Ny fotoanany fampalalam-po avo eto amin'ny Radio Domosco amin'ny titakariva ny talata 24 Aogostra 2023 ity ny lohatenim-po avo tsika. Nitondra fanazavana amin'ny antony nanesorana ny tale general ny tahirim-bola mpanjakana ny ministry fitantanam-bola androany nambarany fa be loatra ny fitaranana momba ny resaka kolikoly eo anivon'ny ity tahirim-bola ity. Tsy ho ampiandoavana ny karamany mpampianatra frama ilay filazana 0 ariary amin'ny fampidirana mpianatra ny anivon'ny sekolympanjakana hoy ny federasion'ny mpampianatra eo anivon'ny syndicat fisemare arahantsika eto ny fitarainan'izy ireo. Nivoaka androany ny listy ireo mpilalao mandrafitra ny baria hiatrika ny lalao iraisam-pirenena ny fiandohany ny volana septambra izao atao andro ariva ny lalao ionantsika amin'ny Benin ny Mahamasina. Anvelany nodimandry androany teo amin'ny 57 taonany ny filohan'ny Tchad teo aloha Hissène Nabré lavin'ny COVID-19 tao amin'ny hôpitaly ao Dakar Senegal ny sabona azy izy. Andro belany eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinainy andray no anolotra vaovao ariva izao manantotra ny fiarabananareo hatranizay tompolasy tompovavy ampanajana no anasana anareo ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Be loatra ny fitarainana momba ny resaka kolikoly teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana ka antony nampiatoana tamin'ny tale general ny ty tahiry tamin'ny asany tsy ohatra amin'ny tirinandro te nefa ny fanendrena izay hosolony izany ho tale general vaovaon'ny tahirim-bola mpanjakana araka ny nambarany ministry ny vola sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarin'i Rinarson androanak izay vaovao izay olo ranaivo.
Nanjakan kolikoly loatra ny teo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana araka ny fitarainana azo tamin'ireo olontsotra eny fa na dia ny mpitondra aza mahatsapa izany hoy ny ministra ny vola sy ny fitantanam-bola tafiditra amin'ny fanadiovana no takian'ny filohan'ny repoblika tamin'ny ministra araka izany ny fametrahana fitantanana madio sy mangarahara sy tokony hisy fiatraikany goavana amin'ny asa tao anivon'ity sampandraharaha ity ny fampangatoerany tale jeneraly satria ato atony tokony hivoahan'ny fanendrena izay ho tale jeneraly vaovao izay. Ny ministra ny vola sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarin'i Rinarson.
Be loatra ny fitarainana izay voaray na avatsy amin'ny vahoaka izany na avy any amin'ny lehibe mpitondra dia samy mitaraina daholy amin'ny kolokolo misy eo anivony tahirim-bola mpanjakana. Dia nahazo teny manokana moa izany izaho hoe madame le ministra efa tena tsy azo okena intsony ny kolokolo eo anivony tahirim-bola mpanjakana fa sady mitaraina ny vahoaka no mitaraina ny mpitondra fa diovy izao zava-misy ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana izao ka tafiditra ao anatin'ny hetsika fanadiovana ny tahirim-bola mpanjakana izany izao zava-misy amin'izao fotoana izao a sady nampiatoana ilay tale jeneraly teo aloha no andraisantsika depara vaovao izany hoe manao miza plakely izany tsika amin'izao herinandro izao amin'ny fampiasam-bola mpanjakana dia verino ihany izay fampiasam-bola mpanjakana izay a tsy aharitra ela koa ilay izy a donc tsy dia tena tokony izy hoe impacta be.
Resaka fanabeazana indray isika ampanany sarotra ny fandraisan'ny mpampianatra frama ny karamany ilay filazany ny fanjakana fa tsy andoavam-bola ny fisoratana anarana amin'ny fampidirana mpianatra eny anivon'ny sekolympanjakana hoy ny federasion'ny mpampianatra eo anivon'ny syndicat fisemare ambaran'izy ireo androany fa tsy ampy akana ny karamany mpampianatra frama ny latsakemboky ny ray aman-dreny mpampianatra anatin'ilay fefy nefa maro amin'izy ireo no tsy mahazo ilay tambikarama subvention avy amin'ny fanjakana akory na itsy ty federasion'ny mpampianatra ity ny laza fa manakorontana ny fitantanana ara-bola ny talentsekoly iny filazana 0 ariary iny sady voambolana politika fotsiny anairana ny rehetra nefa tsy tanteraka araka ny tokony izy akory. Andriamatoa Rajoariery William Victor filohan'ny mpampianatra eo anivon'ny fisemare.
Fomba fijerinay de hoe manao fanambarana matetitetika ministera nefa de ataon'ly zany amin'ny fomba arak'izay hitsihitsiny e de lasa mitanily zay aminay zany satria ny fanjakana zany ray aman-dreny tsy tokony mitanily satria lasa atao hoe manjavozavo le izy de lasa na ny ray aman-dreny rantoan'ly zany de raisiny any amin'ny atao hoe tsy tokony andraisinan'le izy la izy a de mety ampanasarotra ny fandraisan'ireo mpampianatra frama reo zany a ny karamany amin'ny akapobeny zany latsakemboky ny fefy a tsy ampy satria ny karamandreo mpampianatra amindreo a dia tokony anaraka ny smidy zany hoe 200,000 ariary kanefa zany a ny latsakemoka dia tsy afaka ny hoe anonotra zany satria jerena ihany ko zany lay ray aman-dreny ao anatin'izao teodrara misy zao a ny ena raha angamba nisy zay no angatahanay syndicat zany hoe aleo a mba azavaina tsara le izy fa tsy atao arak'izay hitsihitsony fotsiny zany hoe avoaka matetitetika le voambolona hoe zay 2 ariary aza dino a fampasahivana ataonay syndicat efa nisy foana zany izy 2 ariary io nainga tamin'ny éducation pour tous nanomboka tany amin'ny 2002 2003 2004 tany 2006 aty nisy natao hoe fafy fampiroborobona sekoro moa zany eran-dampiaramiombonantoka dia nisy ny vola raha jerena zany zao ny epp anankiray a ankehitriny 2 hetsy a sy 1 tapitrisa ariary a no raisiny raha tamin'ny mbola andro ny fafy zany a dia natratra tany amin'ny 3 tapitrisa ariary tany na 4 tapitrisa ariary ny raisiny sekolo epp tamin'izany ra nefa dia tsy de voizina loatra le hoe 0 ariary ka zay zany no mba iangavinain'ny tompony andraiky raha-panjakana io tantaran'izay 0 ariary zay fa mandrany lasa miteraka savorovoro a tena sahirana be ny taletsekoly any direktera improvisera manoloana an'izay
laza ihany ty federation ny mpampianatra ity fa maro ireo latsakemboka tsy voalohany iray amandreny mpianatra anatin'izay 0 ariary zay na ho an'ny taom-pianarana lasa teo aza vokany tsy mba mandray karama araka ny tokony ho izy ireo mpampianatra fram
ny 0 ariary ho an'ny mpampianatra zany taorinan'ireny a dia tena tsy misy fa le ray aman-dreny moa zany rehefa nivoaka le noty tamin'ny volana fevrie 2021 a dia namoron'ny ray aman-dreny dia ny ray aman-dreny manapakeo dia ny tena manahirana moa zany satria tsy afaka nyerian'ny ray aman-dreny nanaiky ry zareo ampivoriana hoe faramasanao aloha kanefa ny aterin'zareo zany hoe 2 arivo a 5 arivo a raha alina zany hoe tsy potsipotitra zany la izy tsika miteny zany zao a mbola ny raisy ta mbola be dehibe raha nandonga mataontsika hoe any amin'ny 40% zany araha le tsy potsipotitra fa nando feno zany a ataontsika hoe rehefa nanarika ny toromarika ministera moa asorona le 3 volana zay nylazainy a raha ny sekolo misy anao ohatra teo amin'ny 5 amby 20 teo
resaka sosialy any fa lafi ny fahasalamana tsy nisy ny ainana fo ary tsy nisy keo ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana ny tsimikaretina coronavirus ny isa 75 natao maly araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany ny ampiro kosa moa ireo sitrana somatsara ary misy marary 4 hafa mbola anaty fahasarotana na forma grave mijanona 5 sy 7 aloha zany hatramin'izao nisan'ireo tsy natohitra ny valana aretina kalavo ny COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny heritaona sy 5 volana fa nametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana eny anosy ny syndikan'ny polisy SAFPONAM fitoriana manoloana ny ambara fa antsojay mianjady amin'izy ireo indrindra ny nanagiazana ny fitaovam-piasan'ny syndika sy ny profoibe ny ankaraobato tsy afaka manao ny asa fiarovana ireo mpikambana mako ny syndika hatramin'izay nahalaniny ireo mpitarika amin'ny profoibe lamy tamin'ny fifidianana noho izay fanodininy ministeran'ny filaminam-bahoaka ny profesana izy ireo zay ankoatr'izay dia efa nandefa taratasy fitarainana any amin'ireo andrim-panjakana samihafa toy ny fiadidiana ny repoblika no primatiora ary ny anteny miram-pirenena koa ny syndika noho izay ambaran'izy ireo fa antsojay sy tsy fisinny fahalalana raha syndika leo anivony polisy pirenena izay ny sekretera jeneraly ny syndika eve de la polisy national malagasy na ny SAFPONAM alphonse randria miamina
nametraka fitoriana eo anatrehan'ny tribunaly première instance eto Antananarivo zany zahay a angataka ordonnance d'ouverture de lieu sy ordonnance na récupération des biens satria moa zany tsy nylamina le fifampidiniana sy ny fifampirarahana ny fanaovana tamin'ny reo le iraka zay nalefan'ny ministera amin'ny polisy saika hoe amony trano tao amin'ny poste de polisy akarobato sy hoe amoaka ny entanay tao ka rehefa tsy nylamina moa zany de tsy maintsy nandroso ny dingana lalindalina zay de fametrahana andareo anteo pelatanany fitsarana mahefa mba hahafahany mandray fanapaha-kevitra tsy mitanila fa misy moa zany le fandikan-dalàna zay mitranga noho izany everinay fa rariny de rariny sitsiny raha ohatra ka hoentiny eo anatrehan'ny fitsarana ny fanapahana momba ny rara zao zava misy manjoanay zao tena marina de zao natao hoe atsojay tsy voazay any angeny atsojay nanaovan'ny ministeranay tao amin'ny syndikany SAFPONAM fa hatramin'izay io e hatramin'ny mpikambana atao aminay zany a naparitaka any amin'ny sampana raha maro samihafa eto Antananarivo mba tsy hahafahan'ny ireo mpikambanao anatin'ny bureau national ireo miona satria raha ny tena marina araka ny voadidy adin'ny lalàna dia tokony isy fiorana adin'ny roa isan-kerinandro ahafahan'ny eo anivon'ny fitantanana ny raharaharaha syndikaly mifampidinika sy mihevitra raha dia tsisy tsony zany le fahafahana mifanatina mivory ary izy koa misy le fandrahonana sy le fampitahorana zay atao amin'ireo mambrana ireo dia lasa matahotra zany ireo mambra reo tsy mahasambijoro a rehefa misy fiantsoana fivorinana fiofanana ny samihafa dia tsisy sahamandeha satria noho le tahotra sy le fampiroroana zay ataon'ireo lehibe isanambaratongany zay mifia azy ireo
resaka fitoriana ihany manoloana ny fanampenan-dalana sy famotehana ny lalana pave zay ampiasain'ny fokon'olona sy ireo fikambanana samihafa ary ny sekoly ny akadefajoro andoharany fotsy dia nidina teny an-toerana ny solombavam-bahoaka naivora olodinina izy moa dia filohan'ny vomera ny fanajariana ny tany sy ny fitantanana ny fananan-tany eo anivo ny anteny mirapirenena nampafantarina nandritra izany fa efa voasoratra anatin'ny saritany ara-dalàna ilay lalam-pokon'olona izay efa nisy nandritra ny 30 taona kanefa mbola nipotehan'ireo nilaza ho nahazo alalana tamin'io tompon'io tany io ihany niverina anteny an-toerana indray ary nanatitra ilay saritany ny depute naivora olodinina ary namaha ny olana noho ny fitarainan'ireo vokon'olona na ny doliansa arak'izao fanazavana izao
ny atao hoe doléance de fitarainana misy a fitarainana alefan'olona ty amin'ny tsombavam-bahoaka misy alefany any présidence ny plainte indray a de fitoriana arideloka araky ny fitarainana nataon'ny fikambanana malagasy mapropropositionce fmms miaraka tamin'ny masoandro mody ny fokotany ny pepetaty amiko a kasika an'le lalana efa nisy 30 taona teto tamin'ny mpanjakana teo aloha zany hoe lalana tamin'ny mpanjakana de tsy azomena olona azoko ambara ny fomba ofisialy zany a fa vita ny atidiko tafapetsaka somatsara ataon'ny géomètre expert ny lalana ny nanao ny borna tamin'ny voalohany a tamin'ny taona fito sy roa arivo de géomètre surmonté a tany aloha tany a zay tsy fanentika indriana fa nataonao bureau fotsiny le izy
anjaran'ny fitsarana indray ny mandidy an'ireo mpanimba lalana amerina izany amin'ny laonny sy anasa azy azy amin'ny adeloka satria tsy nisy ny didim-pitsarana manome lalana ny famotehana ilay lalana ho ihany ny solombavam-bahoaka naivora olodinina ny antohany moa ny mpisolovava sy ny vady tany anamarina ny fitoriana adeloka amin'ireo olona nanimba ity lalana ity izay efa nandaniny ny fokon'olona vola anapitrisany nandritra ny taona maro fa nampanazavana ihany
itory eny anivon'ny fampanoavana ireto mpampiasa lalana ireto a amin'ny alalan'ny solotenany a satria fanimbandavatra nataon'ireo olonareo zay tsy anatin'ny fahefako intsony fa ny anay de efa vita any amin'ny fampanoavana ary mitondra vady tany teto zay nanamarina fa io la lalana mbola tsy voarava na ny kommuna ary tsy mahazo mandava lalana efa misy raha tsy izy nanao azy satria didy tsy tanyny kommuna fa tany mpanjakana no nataon'olona titra taminy tsy mahazo mamia lalana koa ny kommuna manao démolition na expulsion eo anaty an'ny lalàna raha tsy anazy lizy marina fitsahiranreo a ka za tsolombavam-bahoaka fa tsy avoka ny mpisolovavy izy ary ny tenako ny antoko azy vola karamanio
nankasitraka ny solombavam-bahoaka naivora olodinina tamin'izao famahana olan'izao kosa ny fokon'olona mahazo tombontsoa lehibe amin'izany ny mpianatra sy ny mpanao fikaroana izay tena mpampiasa ny lalana ho iatrany ireo solotena pokin'olona
amin'ny anaran'ny mpianatra malagasy satria io taonana io a dia natao an'ny ankizy malagasy za tsy manana trano ihany ipetrahako na atifiko natao inona fa nyeny a laboratoira pédagogika ampianarana mpianatra malagasy reo a vavombelona daholo reo olonareo fa misaotranareo a
efa teo foana io atsy lana vavaokory a fa de mitapahana fotsiny tsosoa amin'io izy a de tombontsoan'olona maro be ny very amin'io zany a ka zay ny tena hoe angatana ny verina zavatra eto mba tsy ho very tombontsoa ny zaza malagasy a sy ny mpikaroka di amin'ity ny toerana zay akavotsiana misy azy eto madagasikara
eo amin'ny lafiny sosialy fiarovana ny zon'ny olona marefo indray kosa ity na vita nampivoatra ny fiainan'ny roam-pahatelon'ireo vehivavy mpikambana ao aminy ny afam atao anatin'ny folotaonany jorony manamarika ny fahafolotaonany jorony moa ty fikambanany vehivavy manana fahasimbanany eto madagasikara ty manomboka ny zoma 7 ka hatramin'ny 13 aogostra zao isika samihafa no anamarian'ireo mpikambana izany toy ny fivoriana fikaonandoha ary fifaninanana ara-panatanjahantena nitsintsahany voatra ny fikambanana tao anatin'izay fotoan'izay satria efa tafakatra 100 ireo mpikambana amin'izao ka maherin'ny 500 ny tetikasa natao nandritra izany nitafa tamin'ny mpanao gazety ny akady fotsy moa androany ny afama nampafantatra izay asan'izy ireo tao anatin'ny folotaona izay ny filohany fela mijoro razafinjato
na vita zany zay nanoana arabola efatra ambe folo sy dimanjato tetika asan'ny vehivavy sembana manerana nosy io tao anatin'izay folo taona zay. Action de sensibilisation et plaidoyer dia nanisy zay a na vita 2328 de mety tena raha onana nysanan'izany de nansanazaza zany resaka hoe manifestation zay nataona y ohatra hoe nanao ohatra hoe nakary amin'ny tany amin'ny sena ohatra zay de ray zay de nytarianany nananao zao de roa zay ohatra zay zany nansanay a anle asa natao zany fa tsy le olona tsy le cible hoe nare a fa le intervention natao a no io hoe 2328 io nanao ihany koa zay a fanadiadiana anaki dimy tao anatin'izay a folo taona zay io le fanadiadiny fanadiadiana io a de tena miompana bebe kokoa amin'ny fiainan'ny vehivavy sembana sy ny fampitahana ny lalàna antsika malagasy le 97044 amin'le convention international sur les droits des personnes handicapées zay navoaka ny Nations Unies tamin'ny 2016 gamby zay 2014 raha tsy diso a ary farany a de navita fiofana zay a fito ambe folo amin'ny zato tao anatin'izay a folo
taona izay. Teo amin'ny sehatra arabola ihany koa dia tsinitsahany akatra ireo fikambanana sy firenena mpiara-miombona antoka ara-teknika sy arabola amin'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny tetikasany ka efa tafakatra enina ambe folo ireo mpamatsy volo ireo ankehitriny.
Raha tamin'ny taona 2011 10 million d'ariary tany ny kirakirain'ny AFAM amin'izao fotoana izao zany a efa mahatratra ny amin'ny 200 million d'ariary mihoatra budget kirakirain'ny AFAM. Matoa zany raha tanteraka dia nisy ny fatokisan'ireo mpamatsy vola ary matokoa nisy ny fatokisan'ny mpamatsy vola dia mahita zareo fa vita tsara ny asa ary tena misy fetraikany a any amin'ny vehivavy sembana ny asan'ny fikambana tsy tongatonga ho azy zao hoe fivoarana arabola zao zany io manko zany ny amaritana an'le hoe volume d'activité an'le fikambanana tsy tongatonga ho azy fa matoa nisy zany a de teo ny fahafantaran'ny mpamatsy vola mpanohana hoe tena misy fitantanana madio mangarahara ary faresen-dahatra ao amin'ny afamao a ary zay tena misy fetraika ny vatana any amin'ny mpikambana.
Resaka fanatanjahantena indray sika nivoaka ny ranotolakandro ny lisitra ireo mpilalao mandrafitra ny baria anao fifaninanana iraisam-pirenena tsy ho atsy tsy aivina ihany fa hiatrika ny fifanitsanana andraisana anjara amin'ny mondial 2028 atao an'ny Katara ny baria ny 2 septambra izao sika no andrayan'ny Benin eny amin'ny kianja vaovao ny mamasina melony ny anafiana ny Tanzania ny fahenina ny volana septambra. Azy de nisy fiovana firy tamin'ny ankapobeny aloha ny anaran'ireo mpilalao telopolo nantsony ny mpanazatra Eric Rabesandratana afa-tsy ny irakiraka mpanafika roa dia Itafe milalao an'ny Fransa sy Iry Bastien milalao an'ny Irlanda ary ny vodilarana Mamy Gervais izay milalao atsy amin'ny nosy La Réunion izay voantso indray izy ireo. Mbola voatana kosa ireo mpilalao ny baria hatramin'izay to an'ny Rianise, Rivoave Paulin, Carolus, Ryan, Metanira Bypass, Papasy azafady, Morel, Mombris, Matias sy ny sisa. Nisy mpilalao efatra amin'ny rahalahy kosa moa milalao eto an-toerana natsona anatiny ity lisitra ity ny 30 Aogositra izao vao higiato ny eto an-toerana ireo mpilalao ny baria mpilaravinahitra ny velany sy ireo staff teknika any Eropa ka iray andro monja ny fanazaratena hoe ny mpanazatra Eric Rabesandratana androany. Momba ny fiemoran'ny famoahana ny lisitra ireo mpilalao ny baria dia nilazany teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra fa mbola nisy ny fanarahana ireo mpilalao sasany izay manomboka fifaninanana vaovao any Eropa ho iatrany ny eo anivon'ny FMF.
Maro tamintsika no nametra-panontaniana hoe naninona ilay lista no izao vao niboaka. Ny antony aloha voalohany indrindra zany a de niezaka foana zany ny mpanazatra ny kotra zany a mijery foana hatamin'ny farany satria araky ny afantarantsika azy a vo manomboka vo aingana zany a ny championnat rehetrarehetra any Eropa any a sy ny manodidina ka noho izany no natonga ny lista sy somary taratara ny famoahana azy a satria mbola nijery hatramin'ny farany. Misy ihany koa ireo négociation tamin'ireo zera vaovao a zay mbola eo moa zany mety isy ny fiovana raha tsisy ny sampo.
Nampahafantarina andro any ihany koa moa fa amin'ny fitora ariva araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo ny lalao ny baria sy Benin zany eny amin'ny kianjabe ny mamasina lalao zay sambany any tanterahana takariva toy izao voalaza fa ny tolakandro ny faharoa ny volana septambra io ihany no hitokanana amin'ny fomba ofisialy zany hoe melon'ny lalao iraisam-pirenena io fitokanana manoloana ny fanavaozana sy fanitarana ny kianja be ny mahamasina fa afaka ny andray anjara amin'ny lalao olympika natokana ho an'ny olona manana fahasembanana izay tanterahana ny Tokyo manomboka androany ihany Yoreli Faravavy araka ny nambara ny talen general ny fanatanjahantena eto Madagasikara Rozara Kotozafy anainga anio amin'ny valoral ny fiaramanidiny ny kompani Air France itondra azy sy ireo olona telo iaradia aminy natolotra azy androany teny Beoririka moa ny tapakila afahany miazo any Tokyo sy ny fahafahany ihany koa miverina tanindrazana ny tsy fisiany izay tapakila afahana mody atanindrazana izay tsy ahivona ihany no voalaza ho antony tsy nahafahany izy ireo nandray anjara amin'ny lalao olympika ka tsy nahafahana ny sidina izay saika atao ka tsy hahafahan'ny Aurélie Faravavy ihany koa izany mandray anjara amin'ny lalao olympika ho an'ny olona manana fahasembanana ny Japon izaky izao tanteraka izao ihany moa izany ny taranjazakazaka zato metatra ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana moa no hifaninanany amin'izao lalao olympika any Tokyo izao tsy ahivona fifahana azo ny larana faharoa ka ny ambozina ny medaly volafotsy Aurélie Faravavy tamin'ny hazakazaka zato metatra nandritra ny fifaninanana Grand Prix natao tany Dubai tamin'ny volana febroary 2024 larana fahatelo kosa izy tamin'ny hazakazaka 200 metatra rehefa avy any ivelany efa ho ny antsasaky ny ankizy maneran-tany no tamin'ny vokatry ny fiovavany ny toetr'andro sy ny toetany ankehitriny nivotra tamin'ny tatitra taorian'ny fanadiadiana nataon'ny UNICEF nomby izany tatitra nampahafantarana tamin'ny zoma teo izy io miisa 33 ireo firenena tena lasibatra amin'izay vokatry ny fiovavany ny toetr'andro izay ho hatrany ireo tatitra io lasibatry ny tany goavana sy rivo-doza mahery vaika ary tondra-drano izy ireo voatotoina noho izay vokadratsy ny fikorotana ny toetr'andro izay ny zon'ny ankizy ho hatrany UNICEF vokatry ny fiafanany ny toetany no nisin'ny rotsakorana ka niteraka ireo tondra-drano mampitondra faisana ny Allemagne sy Belgika tamin'ny volana jolay teo nivotra tamin'ny tatitra avy amin'ireo siantifika mpikaroka momba ny fiatraikan'ny rotsakorana eto an-tany izany omaly efa nisy ko tamin'ny fiandohany ty volana aogositra ity ny antso fanairana avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny toetany eo anivon'ny firenena mikambana na ny GIEC laza ny fiakaran'ny maripana akapobeny eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao fiakarana izay mahatonga izay fiafanany ny toetany izay mahery ny 200 moa ireo namony ainy vokatra ireo tondra-drano goavana ireo ary tombanana amina miliara euro maromaro ny tetibidy ny fahasimbanjavatra tamin'ireo faritra roa ireo nodimandry androany tany senegal teo amin'ny fahasivy amin'ny 70 taonany ny filotsadianina teo aloha hisenina habre lavin'ny covid-19 tao amin'ny hôpitalin'ny sabonazy tao dakar izy raha ny fampitam-baovao avy amin'ny consulat-n'ny tchad nampahafantatra io fidimandriny io moa tamin'ny fahitalavitra iray any senegal ny ministry ny fitsarana senegalais Malik Sall tsy ahivona fa voeloka giadra mandra-pahafaty tamin'ny fitsarana azy tany dakar tamin'ny taona 1948 isenina abre vesatra iampangana azy tamin'izany ny eloka bevava maha olona sy ny fanaovana jadona nandritra ny fitondrany any tchad teo anelanela ny taona 2020 sy 2020 sy 2020 sy 2020 farany farany amin'ny alakamisy ho avy izao ny fitaterany frantsa ireo teratany afgana mandositra ny taliban raha toa ka hiala tanteraka ny afganistan amin'ny iraika amin'ny 30 aogositra izao tokoa ny tafika amerikana nampahafantatra izany androany ny diplomaty ambony frantsa iray raha mitana ny teniny amin'ny anesorana tanteraka ny miaramilany amin'io faran'ny volana aogositra io etats-unis ho hatrany ity diplomaty ity dia hifarana ny alakamisy alin'izao ny fanampiny ny frantsa amin'ny fitaterana ireo teratany afgana miala any afganistan farana ny vaovao tamin'izao takariva madiva ho alina izao misaotra anao ny eno izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka veloma tompoko